про надворье и не только.
З навінамі надвор'я вас вітаю я, Юра Зайцов. Сакавіку як місяцу пераходнага перыяду ўласцівыя рысы і зімы, і вясны. Так што па прагнозах увесь месяц будзе ісці паўнамаштабная барацьба паміж холадам і цяплом. Па сваіх кліматычных характарыстыках сакавік месяц зімовы, і нягледзячы на ўсе прыкметы ранняй вясны, цалкам магчымыя пахаладанні і не выключаны снегапады, моцны парывісты вецер. І гэта цалкам нармальна. Сёння наша краіна апынецца пад уплывам тылавой часткі цыклона, які сыходзіць на верхнюю Волгу, воблачна з праясненнямі, у многіх раёнах снег, мокры снег, месцамі мяцеліца, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні, заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Магнітных бур на сёння не прагназуецца, але геамагнітны фон ад узрушанага да слаба узрушанага. Якой будзе тэмпература паветра, даведаемся хутка з пачатку метанавіны свету. Высокая вада пагражае паўночнай тэрыторыі Аўстраліі. За бесперапынных праліўных дажджоў у раёне Вікторыя Дэйлі выйшлі з берагоў рэкі ў эпіцэнтр падтаплення ў раён горада Калкарынджы. Там усяго за суткі выпала 134 мм ападкаў. Улады заклікалі насельніцтва да эвакуацыі, асцерагаючыся магчымых інцыдэнтаў. Дажджы не спыняюцца з мінулага тыдня. У Канберы сёння да плюс 26 воблачна дождж. Успышка птушына грыпу ў Перу стала прычынай масавай гібелі марскіх жывёл. Захворванне распаўсюдзілася ў лістападзе сярод пеліканаў, далей вірус пачаў паражаць пінгвінаў, а затым перакінуўся на рэптылій і млекакормячых. Па ацэнках спецыялістаў загінулі 55 тысяч птушак і каля 600 марскіх львоў. Таксама з мора на сушу выкідвае мёртвых дэльфінаў і чарапах, пацярпелі дзясяткі відаў марской фауны. Рыбакі скардзяцца на падзенне уловаў. Улады Перу абвясцілі надзвычайнае санітарнае становішча да канца года. У Ліме сёння максімум плюс 27, пахмурна. І пра надвор'е ў нашай краіне, але спачатку інфармацыя з гісторыі метэаназіранняў на 5 сакавіка. Самая нізкая начная тэмпература паветра была ў Касцюковічах у 1987 годзе, больш за 29 градусаў марозу, а дзённы тэмпературны максімум адзначаны ў Пінску ў 2017 амаль 18,5 градусаў. Якім будзе надвор'е ў Беларусі ў хуткім часе, самая дакладная інфармацыя да начальніка службы метэаралагічных прагнозаў Белгидромета Татьяна Чатырко.
В воскресенье 5 марта во многих районах страны пройдет снег и мокрый снег, ожидается слабая метель, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, в ночные часы по востоку местами сильный порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит минус 1, минус 7, днем при этом будет от минус 3 до плюс 3. В понедельник, 6 марта, на большей части территории республики пройдет небольшой кратковременный снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит от минус 2 до минус 8, при прояснениях не исключено понижение до минус 11. Днем при этом будет от минус 5 до плюс 2.
Про надворье и не только.
У гэты дзень у 1896 годзе нарадзіўся беларускі навуковец і пісьменнік Кандрат Крапіва, а ў народным календары 5 сакавіка Леў Катанскі ці катальшчык. Дзеці цешыліся катаннем з горак. Казалі, зіма на заходзе, дык паспей на санках пакатацца. Пякуць круглыя калабкі на каровіным масле. У гэты дзень трэба было ў поты ўзяць з кузні агню, вуглёў і несці іх у поле. Таксама прыкмячалі, вароны купаюцца да хуткага цяпла. Снег або дождж прадвяшаюць паводку. Спакою душэўнага ды здароўя моцнага, радасці штодзённых і дабрабыту пастаяннага, прыемных навін і надвор'я спрыяльнага вам сёння, заўтра і заўсёды. Да сустрэчы ў гэты ж час.
Пра надвор'е і не толькі. Беларускае радыё. Першы нацыянальны канал.